kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tungo naman tayo sa ACT, ating alamin ang mga huling kaganapan sa state kasama si Daniel Delenia. Magandang araw sa iyo, Daniel!
Magandang araw sa iyo, Claudette. Napaka-umulan ngayong araw. Actually, kahapon pa dito sa ACT.
So I'm sure malamig dyan ngayon, Daniel. Winter feels medyo, ba?
Medyo malamig. I mean, 17 degrees. Medyo okay yon kaysa naman 34, 35, no? Na naranasan namin last week.
Mm-mm.
Pero mula kahapon hanggang ngayong umaga, umuulan. So maganda yon para naman change of weather, no? Kasi napakainit nga last week.
Speaking of init, no? Daniel, may init din ang mga hatid na balita mo ngayon sa atin sa SBS Filipino. Simula natin sa unang balita. Ano ang mga update dyan sa border natin at sa mga restrictions ng COVID-19?
Habang patuloy ang pagbuti ng sitwasyon sa New South Wales, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng COVID-19 testing dito sa Kapitolyo. Sa huling tala, meron lamang na 118 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Canberra simula noong Marso ng nakaraang taon at mahigit na sa isang buwan na walang bagong kaso ng COVID dito. Noong nakaraang Biyernes, inanunsyo ni Punong Ministro Andrew Barr na luluwagan na nila ang restriksyon sa mga Canberrans na nagnanais na maglakbay patungong Sydney. Mula sa 11 councils noong nakaraang linggo, ang council na lamang ng Cumberland ang natitira sa travel restriction advisory. Wala na ring restriksyon kung maglalakbay sa mga estado ng Victoria at Queensland. Gayunpaman, maigting pa rin pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga taga-Kapitolyo na patuloy na maging mapagmatyag at huwag maging kampante. Hindi pa rin mandatory ang pagsusuot ng face mask dito at mahigpit pa rin pinapatupad ang social distancing at hand sanitizing lalo na sa mga pampublikong lugar.
Mm-hmm. At sa ibang balita, Daniel, kumusta naman ang Australia Day celebration natin dyan sa Canberra?
Kumpara nung sa nakaraang taon, no, simple ang naging selebrasyon ng Australia Day dito sa ACT. Maliban sa nakagawi ang national flag raising at citizenship ceremony na pinangunahan ni Punong Ministro Scott Morrison, naggawad din siya ng mga parangal para sa natatanging Australiano. Noong Lunes ng gabi sa National Arboretum, pinarangalan si Grace Tame mula sa Tasmania bilang Australian of the Year para sa kanyang advokasya upang paigtingin ang karapatan ng mga biktima ng sexual assaults. Bukod kay Grace Tame, pinarangalan din sina Dr. Miriam Rose Urgun-Mare-Bowman bilang Senior Australian of the Year, Isabel Marshall bilang Young Australian of the Year at Refugee Advocate Rosemary Kariuki bilang Local Hero. Meron din namang konsyerto na isiginawa sa Stage 88 kahapon kung saan ilan sa mga kilalang Australian singers ay nag-perform kagaya ni Daryl Braithwaite and James Wynn. Kahit pa medyo inulan ang selebrasyon kahapon, tuloy na tuloy pa rin ang kasiyahan. Nagliwanag din ang National Carillon kung saan pinroject dito yung mga muka ng mga nagsipagwagi sa Australian of the Year Award.
Mm-hmm.
Napakaganda.
Nag-enjoy ka ba? Nakibahagi ka ba sa selebrasyon?
Actually, hindi naman ako umaten sa Stage 88 kahapon kasi it's a ticketed event.
Mm-hmm.
So, kailangan magbayad. So, kahapon, nung nakita ko na medyo uulan nung kahapon na, hindi na rin ako nagdesisyon na lumabas. Pero, nung nakaraang weekend naman, nag-celebrate na kami ng mga pamilya ko dito tsaka kaibigan ko, no?
Wow.
Inunahan na naman yung Australian Day. At nagluto yung mga kapamilya ko ng local street foods natin sa Pilipinas.
Ay, no, sarap.
Kwek-kwek, fishbowl, yan.
Wow.
Lahat.
So parang ano yun?
Bili natin sa kanto.
So parang Filipino-Australia Day.
Oo.
Kasi Pinoy.
Tama.
Oh, that's good. I'm sure nag-enjoy kayo. Pero sa ibang balita naman, Daniel, no, magbabalik muli ang parlamento sa susunod na linggo.
Tama yan. So magsisibalikan na mga politiko sa Kapitolyo sa susunod na linggo para sa pagbubukas ng parlamento ngayong taon. Ilan sa mga inaasahang pagdidiskusyonan ay ang rollout ng vaccine, COVID-19 vaccine sa susunod na buwan at ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Australia. So alam mo naman yung tensyon sa Australia at China ngayon, lalo na sa trade, no? Kailangan nilang pag-usapan ito talaga at pagtuunan ng pansin.
And on a lighter side, Daniel, hindi alam ng karamihan na may isang Pinay Aussie ang sasabak sa Australian Open ngayong taon.
Tama yan. So actually ako rin nagulat na meron na isa pang Filipino-Australia mm-hmm. na maglalaro sa Australian Open. Kasi last year, naglaro na rin siya kasama si Ayala, no?
Yes. Yung
sa Juniors Women's Team. Mm-hmm. Pero nagulat ako na meron pa pala tayong isang kababayan na maglalaro sa Australian Open ngayong taon.
Mm-hmm.
So kahit maraming naging kontrobersya ang bumabalot sa Australian Open ngayong taon, no? Dulot ng hotel quarantine arrangements, alam naman natin yan, para sa mga international players, at ang mailang pagbabago sa pag-uumpisa ng petsa ng Australian Open ngayong taon, tuloy na tuloy ang Australian Open sa 8 ng Pebrero sa Melbourne Park. At lalo nang magiging excited ang ating mga kababayan dahil merong Filipino na maglalaro sa Australian Open ngayong taon. Nakapanayam natin si Lizette Cabrera mula sa Queensland na lalaban sa Women's Single Draw. Pakinggan natin ang excerpt ng aking interview sa kanya.
So how are you preparing for the Australian Open this year? I know that you've been in trainings day in and day out.
Yeah, we came to Melbourne a little bit earlier, which is different to many of the other years. Usually we're playing, you know, lead-up tournaments back where I live in Brisbane and in Hobart or Adelaide. So it's been really nice being able to train in Melbourne. So far, I'm really happy with my preparation. I think I've slowly been building every day.
Yun. So inaasahan natin, no, na yung unang match ni Cabrera ay sa 8 o 9 ng Pebrero. So hindi pa niya alam kung sino ang kanyang magiging katunggali. Kasi normally yung draw ng mga kung sino maglalaban mm-hmm. 2 days before the start of the event. So hindi pa niya alam kung sino at kung kailan talaga yung laro niya. Pero it will be in Melbourne Park. So gayunpaman, umaasa si Lizette sa suporta ng mga Filipino dito sa Australia at pati na rin sa ibang bansa. Kaya naman mabuhay si Lizette.
Ayun, nakaka-proud Daniel, no, na isang Filipino ulit ang magdadala ng ating bandila. At syempre, abangan nila mamaya sa ating programa ang kabuuan ng iyong panayam kay Lizette. Maraming salamat Daniel sa paghati ng mga balita mula sa ACT.
Maraming salamat, Claudette.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.